Unha sintonía esta que nos serve para dar a benvida xa a outros contidos, os que nos presenta semanalmente Manuel Álvarez. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Manuel, hoxe non sei se nos imos poñer deportistas, nos imos poñer religiosos, se nos imos poñer culturais, contame.
Un poquinho de todo, non? Porque todo ten que ver dentro da experiencia do Camiño de Santiago, que é o que nos vai ocupar hoxe a ruta xacobea. Como ti dís, pois pode ser hoxe en día tanto fenómeno turístico como unha experiencia, como diría Enrique Iglesias, religiosa, un acto de devoción e ao mesmo tempo pois un itinerario cultural de primeira orde, porque todas esas cousas a un tempo, seguramente algunha que outra máis, é o Camiño de Santiago. Un Camiño de Santiago o que hoxe nos referimos porque ven de conmemorar, concretamente os actos oficiais desenvolvíanse onte en Compostela, o 20º aniversario da declaración por parte da UNESCO deste itinerario como Patrimonio da Humanidade. Un auténtico fito que se logrou no ano 1993 e que supuxo, eu coido que o falarmos de cuestións religiosas, pois o podemos cualificar así, a resurrección dun itinerario, dun feito, chamaríamos así en sentido amplo, non un feito cultural esquecido durante séculos, uh-huh. E que aí, dende logo, hai que as cousas como son, hai que dar os parabéns á Xunta de Galicia, naquel tempo o goberno de Manuel Fraguer Ibarne, que de feito sabemos que durante moitos outros tempos non houbo outro goberno posible, é difícil errar se dicimos que era en tempos de Fraga e cousa de 20 anos. Algúns opinarán que baites, que isto non é tampouco para festexar, porque se revitalizou a ruta dunha maneira, pois que si máis ou menos respetuosa, que xa que lo é unha feira, que si se está a converter pois en algo que non ten que ver co seu propósito orixinal, o que sexa, dende logo é innegable que era algo que para moitos galegos, penso que a altura do ano 93 era prácticamente descoñecido, ou manexábamos moi pouquiñas referencias. Sabíamos, por suposto, que había unha catedral en Compostela, que era un centro de peregrinación, pero esa peregrinación era como algo de tempos pretéritos. E no ano 93, a Xunta de Fraga promove un traballo de que xa estivera concibindo antes, durante tempo, falando con outras comunidades polas que atravesa a ruta xacobea, de darlle un pulo, de recuperar aquel trazado, porque ali había unha oportunidade, certamente, pois, de recoñecemento internacional, todo o que trae con asociado, non? Pois, o fito turístico, a creación de negocios alrededor do camiño e demais. Ben, pois, o ano 93, a UNESCO convenceuse de todo o que se lle vendía dende Galicia, dende o resto de España, das maravillas do Camiño de Santiago, de toda a historia que se perde no tempo deste feito cultural, e declarou no Patrimonio da Humanidade, abrindo así unha nova era dourada, digamos. Xa despois as consideracións de cada quen, se lle parece mellor ou peor, son o do opinable, pero polo menos gañou esa relevancia que agora ten o Camiño de Santiago, que forma parte pois do feito cotiá en Galicia, por suposto, que todos temos sempre presente, pois eso, así sexa, a través dos actos institucionais como que se desenvolvía onte, que por certo serviu para que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciase solemnemente o nomeamento do primeiro embaixador de honra da Ruta Xacobea do Camiño de Santiago, honra que ya que foi aceptada polo príncipe Felipe de Asturias, que se converta así no primeiro abandeirado oficial, vai exercer de embaixador do Camiño de Santiago nas súas múltiples misións internacionais. Xa sabemos, é unha honra que a Xunta lle quixo outorgar, pois, en relación ao apoio que di que sempre a familia real, a coroa de España, lle ofreceu o Camiño de Santiago. A vinculación que ten co apóstolo, xa sabemos que o apóstolo Santiago non só simboliza o Día de Galicia, senón tamén que o patrón de España celebrase a festa o 25 de xullo e adoita asistir a familia real a misa conmemorativa ou ben manda un delegado rexo.
Manuel, dito todo isto, hai que decir que penso que logo de ese éxito indiscutible en canto a atracción turística que está a exercer o Camiño de Santiago, e non só o Camiño francés, senón aquí o experimentamos de primeira man co Camiño portugués, onde son moitísimos os peregrinos que pasan e incluso pernoctan no noso concello, igual hai que comparalo con outros investimentos, falo, por exemplo, do proxecto do Gaiás, que se invisten cantidades inxentes de cartos e logo non teñen ese respaldo, non do turismo, do público, de asistencia.
Sí, é certo. O que acontece é que eu non é por sair neste caso tampouco en defensa da estrategia da administración, pero sí que son fenómenos diferentes, sobre todo se os enfocamos se os comparamos ou lles conferimos valor dende o punto de vista do turismo. É certo que coido que case que para todos os galegos, para o propio goberno, de feito, hoxe en día a infraestructura do Gaiás, a cidade da cultura, pois se demostrou que houve un erro de concepción, non? Non pode ser que se haga un deseño e que ao cabo dun tempo pois haxa que rectificalo, renunciar á construción duns edificios e que ainda hoxe en día non saibamos moi ben para que sirve iso ou que proveito lle vayamos tirar. Despois, por suposto, pois as infraestructuras da cultura son necesarias, os museos sexan máis ou menos populares, pois as administracións públicas teñen o deber de atender a cultura nun sentido amplo, sexa máis ou menos popular, todo iso está ben, pero, por suposto, todo o que se xerou alrededor do Gaiás semella que se vai facendo de maneira improvisada, que os custos dispararonse a uns niveis inconcibibles, agora mesmo, pois é unha das grandes máculas, non, das administracións públicas, dos gobernos da Xunta de Galicia, nos últimos anos, ainda non sabemos que vai ser deles no futuro, por comparación, aí sí, o Camiño de Santiago, a nivel seguramente de investimento, pero como fenómeno popular, ten un éxito incomparable. Sobre todo, penso que yo podemos atribuir a esa variedade, non? A esa capacidade polimorfa que non perversa, que pode ter a ruta xacobea, de que cada quen atope nela o atractivo que lle interese, non? Pois, por exemplo, facer turismo dun xeito económico ou asequible, permanecer en contacto coa natureza, ser un amante da cultura e coñecer as auténticas maravillas que están agochadas por rutas que non hai esquecelo, pois, que esquecelo transitan o rural, territorios que moitas veces fican afastados das vías principais. Por suposto, pois, finalmente, o feito de reivindicar para a tradición religiosa católica, que segue sendo a mayoritaria entre nós en boa parte de Europa, pois que Santiago é un dos tres eixos da peregrinación cristiá, canta Roma, por suposto, e Xerusalén pola outra banda. Entón, o investimento que a maior parte das veces limítase a ter que facer publicidade ao acondicionamento dos camiños, tamén pois a adecuar as infraestructuras precisas, xa se xa en forma de hospedaxes públicos ou ben pois axudando as infraestructuras que están a beira do Camiño de Santiago, desde logo que mínimo é moito menos rendible a nivel de recoñecemento popular e de gozo masivo que o que se fixo no Monte Gaiás.
Pois un camiño, como dicíamos, que hai 20 anos se daba a coñecer de xeito masivo. Ata entón, comentabas no inicio, eran poucos os que eran conscientes da existencia dese camiño, dese foco turístico, deses percorridos diferentes por dependendo do país ou da cidade de orixe, e a partir de aí o crecemento non sei se foi increchendo ano tras ano ou está a estas alturas estancado.
No, eu penso que tivo un crecemento sostido, por suposto os picos están nos anos xacobeos, cando se celebra o ano santo, non quero errar, pero de memoria diría que tivemos dende o nomeamento do como Patrimonio da Humanidade, estivo 93, estivo o ano 99, o xacobeo 2004 tamén, o 2010, se non me engana a memoria, coido que temos que agardar para outro xacobeo, mágoa para as arcas públicas, dende logo, para os negocios situados á beira do camiño, pero coido que imos ter que agardar ata o ano 2021. Xuraría que unha vez que foi o xacobeo do 2010 aínda había que agardar 11 anos máis porque sabemos que é ano xacobeo, obtense esa bula, non? Cando o día do apóstolo cae en domingo, coido que esa coincidencia no calendario non se vai dar até o ano 2021, se non me erra a memoria. O crecemento no número de peregrinos, peregrinos barra turistas, barra curiosos, barra deportistas, como lles queiramos chamar, sí que eu penso que foi aumentando, por suposto, con eses picos moi notables. Houbo durante a última década aproximadamente unha, en función dos anos, mira, por exemplo, entre o ano 93 e o 99, o número de peregrinos movíase entre os 15.000 e os 30.000, andaba oscilando por aí, pero chegou o ano 99, o propio ano xacobeo, acreditáronse máis de 150.000 peregrinos en Compostela, multiplicouse por 5 nese ano. Logo, por suposto, nos anos que non eran anos santos, volvía a baixar a cifra, pero xa era moito maior que a dos anos precedentes, duplicaba números de peregrinos de arredor de 60.000, 50.000, 75.000 persoas. Novamente, un gran pulo no ano xacobeo 2004, cando se chega a case 180.000 peregrinos. Baixa nos seguintes anos, pero volvese a producir o mesmo fenómeno. A resaca do ano santo fai que o camiño medre en expectación, polo menos se atendemos os datos oficiais que achega a Xunta, porque entre 2005 e 2009 registranse cifras de peregrinos que van dos 90.000 aos 150.000. E unha vez máis, no último ano santo xacobeo, no ano 2010, 270.000 peregrinos contabilizou a Xunta. Para facérmonos unha idea, van dende o ano 1993, segundo datos que ofrecía onte nun dos actos públicos tamén o goberno galego, máis de 2 millóns de persoas atendidos na oficina de recepción ao peregrino en Santiago de Compostela, dende o ano 93. Un número inxente, dende logo, de visitantes que deciden facer a ruta.
Ademais, penso que incluso moita desa xente repite, non? Unha vez que o fan ou que teñen esa primeira experiencia, deciden volver facer ese camiño.
Por suposto, hai xente que di que é unha experiencia maravillosa, que incluso pode resultar adictiva. Eu na miña familia pois teño un curmán que xa o fixo, non sei cantas veces o faría, 3 ou 4, diferentes rutas, diferentes distancias, pero fixo o camiño francés dende Roncesvalles propiamente, e cada quen pois atopa os seus motivos para repetir. El no seu caso hai que dicir, se me está escoitando, que non pense que estamos no programa da Ana Rosa, pero tampouco é ninguna revelación moi grave. Hai que dicir que entre os motivos para facer o camiño estivo o amor, porque atopou ali a súa moza tamén, que pode ser, este non o citamos, outro dos atractivos da ruta xacobea, que diz que hai moita xente que comenta que é bo sitio para atopar parella tamén, se liga moito.
Porque incluso hai moita xente que decide facelo en soidade, non? E ao final acaba pois establecendo lazos de amizade ou incluso, como dices, amorosos con xente que atopa no camiño.
Justamente, o caso do meu curmán tamén, que o fixo así, marchou só, para moita xente unha experiencia totalmente renovadora, revitalizante, unha ocasión, sexas máis ou menos religiosos, pero religioso, a quen o fai de maneira religiosa xa se lle supón, non? A devoción, pero aínda que non o sexas así, sei que sí que favorece a introspección, non? O atoparse, eso que se di moitas veces de falar con un mesmo, pasar un tempo así en de refuxo dentro dun mesmo, camiñando só e maravillándose pois o deixar as pegadas por onde as foron deixando peregrinos durante séculos e séculos e séculos. Non o dixemos, non nos imos meter agora a falar o detalle da historia de Santiago Mayor e demais, pero o culto xacobeo comeza no século IX, esténdese durante varios séculos máis, velaí está, pois, tan famoso que se fixo nos últimos tempos, non? O Códice Calistino, do que se dixo que foi a primeira guía turística na historia da humanidade. Fíxose popularísimo durante séculos, foi a grande rúa de Europa, o sea, o desenvolvemento de Europa como concepto de estados que eran partícipes de algo máis grande, ten que ver tamén con estas rutas enormes que transitaban quilómetros e quilómetros e quilómetros. Os peregrinos a Compostela chegaban de todas partes do mundo, e no que lembrar, foi aí a partir do século XIV, XV, cando os conflitos, as guerras en Europa, a peste, todos os problemas que houve, deixou no esquecemento o Camiño de Santiago. Logo, pois foi xente apaixonada da historia, a xente máis religiosa tamén, a que mantivo viva a Ruta Xacobea, pero, insistimos, un nivel de coñecemento, de transcendencia popular, moito menor que o dos últimos 20 anos co gallo desa declaración Patrimonio da Humanidade, onde é un auténtico fenómeno internacional. Xa.
Pois, oxe, queríamos lembrar que hai 20 anos se declaraba, se lle daba este título ao Camiño de Santiago. Manuel, ímonos despedir xa ou nos queda algo por dicir?
No, penso que podemos escoitar música, non sei se é moi apropiado levar un Walkman destes pro Camiño de Santiago, ou é mellor gozar dos sons da natureza, ou ás veces da estrada, que tamén pasa cos coches, hai traxetos por estrada en función da ruta que faga cada quen, pero imos escoitar música da que animosa, non, para emprender o Camiño de Santiago. Imos escoitar o grupo inglés de folk, medio punk, unha banda mítica que é a Oyster Band, que ten unha canción chamada The Road to Santiago, o Camiño a Santiago, na que falan en certa maneira pois das aventuras que se viven no camiño.
Pois quedámonos coa música e ímonos camiñando xa. Manuel, un saúdo.